Gipleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Şuwun 2011-nji ýylyň 11-nji apreli, hepdeniň duşenbegini, hepdeniň jemi gepleşigimizi, gürrüş dilindäki periklostu programmamyzy eşitdirmezden ozak günün habarlaryna dikkatiňizi hüdürleýäris. Habarlar bilen sizi men, Merdan Sariýew tanyşdyryaryn. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinden gysaça mazmuny. Kaddafi Afrika delegasiýasynyň iş planyny kabul etdi. Fransiýada jemgyýetçilik ýerlerinde ýüz örtgülerini gadagan eden kanun güýje girdi. Ýaponiýada tebigi helakçylygy bir aýda boldy. Türkmenistanda Ukrainanyň medeniýet günleri başlandy. Indi şu we beýle kabarlaryň dolurak mazmuny. Muammar Kaddafi Liwiýada 8 hepde bäri dowam edýän konflikti durdurmak hüdürlenen iş planyny kabul etdi. Bu barada Günorta Afrikanyň prezidenti Jakob Zuma aýtdy. Prezident Zuma bu barada Afrika döwletleriniň liderlerinden düzülen delegasiýanyň Kaddafi bilen Tripoli'de geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Hüdürlenen iş planı o datçylyklary besetmegi, şeýle-de Kaddafiniň hökümeti bilen pitneçileriň arasynda gepleşikleriň başlanmagyny göz öňünde tutýar. Afrika Gengisinin delegasiýasy şuwun Liwiýadaky pitnetçileriniň ýol wasalary bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. NATO-nyň nykdamagyna laýyklykda ýaranyny Kaddafiniň güýçlerini degişli 25 tanky ýok edipdir. Şuwun Fransiýada jemgyýetçilik ýerlerinde ýüzi örtýän libaslary giymegi gadagan eden kanun güýje girdi. Fransiýa Ýewropa döwletleriniň arasynda ilkinji bolup bu gadagyna girdi. Bu gadagynlyk ilkinji nowatda nikap we paranjany giýen musulman aýallaryna täsirini ýetirer. Bu kanunny boýun egmekden ýüzi öwrenýänler 150 ýewro möçberinde jerime salynar. Öz aýallaryny ýüz örtgüsini giymegi mejbur eden erkekler hem jerime salynar we türme tutulygy berilýär. Fransiýada 6 millionyň gowrak musulman ýaşaýar. Şuň Ýaponiýada ýurdy weýrançylygy öwren 9 balyk ýer ýarylmanyň we tsunaminiň döwrümeginiň bir aý dönümi ýatlanylýar. Bu iki tebigi hadise 1985-nji ýylda Çernobil atom stansiýasyndaky awariýadan soňky iň uly atom krizisini döretdi. 11-nji mart tebigi helakçylygyndaky pidalaryň sany soňky maglumatlarga görä 13 000 töwereге adam bolupdyr. Ýaponiýada bu wakalar sebäpli Aşgabat wagty bilen saat 10:46-da dymyşlyk pursudyn ýaňy etmek gözlüğünde tutulýar. Häzir Fukushimadaky atom stansiýasyndaky işgärler radiasiýanyň sızmagyny böwütdemek üçin tagallarlaryny dowam etdirýärler. Bu helakçylyklaryň öwüdini dolmak Ýaponiýa üçin 300 milliard dollara durjakdygy aýdylýar. Peru'nun prezidentlik saylawlarynyň birinji tapgyrynyň resmi däl netijelerine görä 31% töwereği bilen çepçi milletçi diýilip päsetlendirilen Olanto Humala üstünlük gazanypdyr. Düýünki saylawlaryň resmi däl netijelerine görä prezidentlik saylawlarynyň iýunda geçiriljek tapgyrynda Humala bilen bir hatarda sesleriň 22%-ni alan Keiko Fujimori hem dalaş etjegine meňzeýär. Keiko ýurdun öňki prezidenti Alberto Fujimorinin gyzydyr. Alberto Fujimori häzir korrupsiýa we adam hukuk bozmalary sebäpli türme tutulygynda saklanylýar. Düýünki saýlawlarda 3-nji bolup sesleriň 18%-den alan uzulky ýokary derejeli maliýe resmiýeti Pablo Kuczynski boldy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Müslüm Özülk prezidenti Hosni Mübarek yurtdaky hökümet arşy protestçilerin öldürilmegine dakyllylygy. Şeýle-de hökümetin seriştelerini öz hasabyna geçirmegi boýunça soragy çagyryldy. Mundan özül düýn Mübarek çykyş edip beýle aýyplamalaryň esassyzlygyny aýdypdy. Müslüm Özülk premier-ministr Ahmet Naziyew hem jemgyýetçilik pullaryny almakda aýyplanyp 15 gün tutuk astyna alyndy. Munyň bilen bir hatarda düýn ýüzlerçe müslümanlar paýtagt Kairiň tahrir meýdançasynda ýurdy dolandyran harby Gengisiň başlygy Marshal Muhammed Hussein Tantawiniň wezipesinden çekilmegini sorap protestlerini dowam etdirdiler. Dün İran'ın Şira şəhərinin qoloyunda yurdun harbi turunun skulçoru hiləkçilik uçurudu. Bu varada İran'ın devlet eğilçiliğindəki İrna xabarlar qulluğu mağlumat veriyər. İrna xabar agentliğinin belinimek nöra sor uçur suxoy kısımlı olup ol orsiyette yasılıbdır. Hədir içinli bu uçurun yeri düşmönün sebepleri belli değil. Dün payitaht Aşgabatda Ukrayina'nın Türkmenistan'daki medeniyet günlerinin açılış davarısı oldu. Bu gengerimli çayarı iki doğunun halkın özarı düşünüşmeğini, selid iki yurdun medeniyet ve sınğıt işgarlarının arasındaki dörüdücül katnaşıkların berkitmeyi gönüktürülendiğini Türkmen Metboğatı'ya haber veriyor. Bu davarı Türkmenistan'ın medeniyet teleradiya yayılımlar ministerliği ve Ukrayina'nın medeniyet ministerliği tarafından kurnuyorlar. Moskvada onun oğlu oppozitsiya vekili Kremlin tarap yürüyüş geçirecek bolundu tutuk edildi. Dünyada oğlu demonstrant Bolşoy teatrın önündeki meydançıda yığınlandı. Oların bu yığınlanışı ruhsat berilipti. Kadirli dinleyiciler biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarını alın.